A tak bych chtěl dneska otevřít také i společně s vámi Boží slovo, protože si připomínáme Ježíšovu oběť, Ježíšovu cestu a to, do čeho nás pozývá každého z nás, tak bych rád s vámi otevřel společně ten základní text. Ten je napsaný v Markovi v 10. kapitole a pojďme se společně podívat, budu číst od 32. verše. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli, za nimi se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech i vstane. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, aby z nás učinil, oč tě žádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já pij, nebo být pokřtěný křtem, který já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já pij, budete pít a křtem, který já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či po levici není má věc. Ta místa patří těm, jim jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne, tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš tady odkrývá tu nejdůležitější vizi a nasměrování, které má v životě. On jim říká, ano, toto je moje směřování, toto je můj život, to je to, proč jsem přišel. A zde jim to zopakovává pokolikáté. Po třetí už říká to stejné. A po třetí učedníci nějak nereflektují to, co jim chtěl říct. Asi to pro ně bylo hodně náročné. Ale už po třetí říká, jaký je smysl jeho cesty, zvláště ty verše na začátku. Je to jako v řecké tragédii. Tam taky přesně víme, co bude následovat. Hlavní hrdina míří do svého konce a nikdo s tím nemůže nic udělat. Nemůže to odvrátit, jenže na rozdíl od řecké tragédie, Bůh dokáže proměnit zlo v dobro. A hrdina vstává třetího dne z mrtvých. Dovolte mi tady říct dvě myšlenky. Tu první bych chtěl vypíchnout tím, kdy Ježíš vlastně hovoří a končí to, co všechno ho bude čekat. Říká, zbičuj ho, zabij a po třech dnech i vstane. Možná někdy úplně nedomýšleme, co tady Ježíš Kristus myslel, ale Ježíš Kristus má víru, která očekává. Která očekává po tom všem, co ho čeká, očekává, že bude něco dobrého, že bude něco lepšího, že tam bude nějaká boží intervence. Je to víra, která očekává. Očekává těžké časy, to ano, ale také očekává, že ho Bůh zachrání. Je to víra, která je inspirativní. Je to víra, která věří v boží zásah, která očekává boží zásah. Nevím, někdy možná se nám zdá, že křesťané řeknou, a bude hůř. A bude hůř. A víte, a bude hůř, že? S tou naší zemí. Nebude to nic lepšího. A bude to jenom horší. A někdy mi přijde, jak kdyby Ježíš říkal, a bude hůř. A bude tam ono nebo ono. anebo tamto. Ale, a vždycky tam dodá, ale za 3 dny budu vzkříšený. Za 3 dny to bude boží zásah. Je to inspirativní víra. Možná někdo tak prezentuje i svůj život, no, už to tady nějak takhle tak dotáhneme. Už nás nečeká ve škole nic optimistického, nic lepšího. Nastanou těžké časy a možná, že nastanou. Ale všimněme si, že Ježíš tady vždycky dodá to, že očekává na to, že Pán Bůh udělá ten konec, že on se k němu přizná. Je to víra, která očekává. A jeden muž ve Starém zákoně také velmi očekával. Je to muž, který reflektoval tu dobu současnou, která byla, pokud máme, pojďme se podívat do proroka Abakuka. Abakuk je velkou inspirací pro nás v dnešní době, protože Abakuk v 1. kapitole, když se podíváme do knihy Abakuk, tak můžeme vidět, že reflektuje tu současnou dobu a říká, Bože, Bože, jak něco takového můžeš dopustit? V 1. kapitole knihy Abakuk nám Abakuk říká, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mě zhouba a násilnosti. Prostě ten dnešní svět, to je jedna velká katastrofa. Vy mladí to dneska tak neprožíváte, že? Vy ještě ze života máte radost. Ale slyší mnoho z nás, Bože, jak to můžeš dopustit? Nevím, jestli se ptáte někdy v životě, Bože, jak můžeš dopustit to, co se děje? To, kam ten svět spěje? To, jak to dneska je? Mnoho věcí jsem si uvědomil, když jsem měl minulý týden na veletržní přednášku o sexualitě mezi mladými. A oni to dneska mají teda extrémně těžké. Průměr jejich věku, kdy se žení a vdávají, je zhruba u žen 31 let, u mužů asi 33 let. To je průměr, to je statistika. Průměr toho, kdy mají nejvíc touhy, romanticko-sexuální touhy, je kolem 18. roku. A teď církev přijde a řekne, samozřejmě je důležité, s milováním počkat až do svatby. A teď jak to mají vydržet? A já říkám, určitě ta dnešní doba vám pomáhá v tomto vydržet, že? Určitě nestaví žádné pokušení. A když se podíváme na internet a na jedny z nejnavštěvovanějších stránek, tak si řekneme, ta doba je velmi, velmi zvláštní a těžká. Ta doba kolem nás je velmi komplikovaná na mnoho věcí. Na rodiny, na výchovu, na prožívání víry, anebo pro mladé, na sexualitu. Prostě na všechno. A Abakuk tady vidí, ta doba je hrozná. Bože, jak se na to můžeš dívat? A co je pro mě inspirativní, tak Abakuk, a když se podíváme dál, když jsme v 2. kapitole, a toto se mi velmi líbí, protože to je muž, který očekává. A v 2. kapitole čteme, budu držet svoji stráž od 1. verše. Na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak je mě promluví a jak odpoví na mé výčitky. Já budu čekat na toho Boha, já si vylezu na tu baštu. Víme, co to byla bašta, to byla věž, která vlastně chránila to město od okolních nepřátel. Já si vylezu nahoru a já budu sledovat a očekávat, Bože, co mi odpovíš. A neodejdu z té bašty do té doby, než mi neodpovíš. Já očekávám na to, na tvoji odpověď. A zjistil jsem jednu věc. To je inspirativní víra. To je nádherná víra, kdy očekávám tu boží odpověď. Zjistil jsem, že takovou víru měl Ježíš Kristus, kdy očekával. Takovou víru měl Abakuk. A není vůbec náhoda, že Bůh k němu přišel a můžeme číst o 4. verše. Hospodin mi odpověděl. Zapiš to vidění, zaznamenej ho. Do jaké míry já v životě očekávám, že ke mně Pán Bůh promluví? Očekávám jeho přiznání. A Ježíš Kristus žil s touto vírou očekávání. Ježíš Kristus, když čteme u Matouše, když se podíváme zpátky u Marka, v té 10. kapitole, tak o jednu kapitolu dál, on říká, mějte víru Boží. No celý týden se svými kolegy diskutoval nad tím, co to znamená mít víru Boží. Mějte víru Boží. A když Ježíš říká, mějte víru Boží, tak hovoří, Ježíš mu odpověděl, mějte víru Boží. Amen, pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Prosím vás, já nechci kázat proti skeptikům. V mnoha věcech skepticismus je dobrý. Ale ve víře ten skepticismus nám vůbec nepomáhá. Ve víře nás Pán Bůh vede, mějte víru Boží. Očekávejte. Očekávejte, že se k vám přiznám. Bez očekávání se možná odpovědi nedostane. Proč Pán Bůh nezjevuje nám svoji lásku bez toho, aniž by jsme očekávali, aniž bychom to vyjádřili? Je zřejmě proto, že jinak bychom vůbec nevěděli, že nám to dává on. Jinak bychom řekli, tak za to můžu já, to jsem udělal já dobrého, anebo náhoda, ale v tu chvíli, kdy to vyjádříte, kdy očekáváte Boží odpověď, tak potom víme, že je to on. Nevím, jestli je znáte, mládežníci určitě jo. V neděli měli svatbu, ještě vůbec nebyli spolu. Když tady toto natočili, je to zpověď, která je taky na internetu. A uvědomil jsem si tam jednu důležitou věc. Tady Míša, která vůbec nevyrůstala v nějakém křesťanském prostředí, na té svatbě vlastně všichni z její rodiny víceméně nebyli věřící. A bylo to moc zajímavé, to její svědectví víry, a kdy mi říkala, kdy vůbec vnímala to největší přiznání v jejím životě. To největší přiznání Pána Boha, tu největší lásku. A ona říkala, tehdy, když jsem šla se svojí kamarádkou Janou a já jsem měla takovou fázi života, že už jsem ze života neměla vůbec radost. A možná se mi ani pořádně nechtělo žít. A možná jsem prožívala takové bolesti, že prostě to nebylo vůbec k životu. A měla jsem svoji kolegyni, která jako nebyla adventistka, ale která se snažila jí něco říct o Ježíši Kristu. A potom se ty holky, ta Jana, s tou Míšou prošly parkem. Já jsem měl možnost teda v neděli na té svatbě povídat i s Janou. A ona říkala, my jsme se spolu bavili a já říkám, Míšo, co tak tu věc poprosit Pána Boha, co tak mu odevzdat svůj život. No, někdy v těch jiných církvích jsou do toho takový trošku víc jako otevření. Co kdyby si otevřela, co kdyby si dala svůj život Ježíši Kristu? Ona, prosím tě, co? Celá to její výchova, prosím tě, proč já bych měla? Říkala, co? To říkala, co můžeš ztratit? Řekni mi, co můžeš, když to bude fungovat, tak to bude fungovat a prožiješ něco krásného. A když ne, tak co? Pán Bůh tě tady zasáhne bleskem. Co můžeš ztratit? Odevzdej svůj život Ježíši Kristu. A ta Míša zaražena pořádně ani nevěděla, jak se má modlit, ale říkala, jo, já to chci zkusit. A tak ta Jana se modlila, ta Míša to opakovala, ty slova, odevzdala svůj život Ježíši Kristu. A říkala, to byl největší zlom mého života. Víš proč? Protože já jsem se ráno probudila s obrovským pokojem a radostí, kterou od té doby mám. Je to asi 3-4 roky zpátky. Od té doby ona prožívá s Kristem radost. Tady o tom hovoří právě v této zpovědi. Já jsem si uvědomil, že Pán Bůh chce, ať po něm něco očekáváme. Ať po něm něco chceme. Ať jsme jak na té věži ten Abakuk a říkám, Bože, já neslezu odtud. Dokud mi neodpovíš, já očekávám na to, že mi něco řekneš. A Pán Bůh čeká na to, že budeme očekávat od něho odpovědi věci. Musím vám říct, nejsou to vždycky procházky růžovou zahradou. A můj táta zemřel, když mu bylo 56. A těžko jsem se s tím srovnával, ale jedna věc mi v životě velmi, velmi pomohla. A člověk neví proč a jak. Ale pak jsem četl vyjádření jednoho teologa, Jana Hellera. Říká, Pán Bůh dopustí i ty největší těžkosti v životě, protože můžeme očekávat, že tu poslední tečku bude mít v rukou on. I někdy dopustí úplně to nejhorší, a to je smrt, protože můžeme očekávat, že nás vzkřísí a že budeme mít věčný život. To je naděje, kterou nám Pán Bůh dává a na kterou můžeme očekávat. Pán Bůh je dobrý. A on nás vyzývá, možná toho v životě očekáváš málo. On říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, jste obtížení břemeny a já vám dám odpočinutí. No pojďte, očekávejte ode mě, že vám něco dám. A toto je jeho poselství. On jde na kříž. A my čteme, ale po třech dnech i vstane. Já mám tu naději a očekávám velké věci, říká Ježíš Kristus v tom všem, co si dneska připomínáme. Ta druhá myšlenka, kterou bych tady chtěl říct, je v tomto textu, že máme úžasného Boha, který ukázal smysl svého života. Ježíš, který slouží. Ježíš, který se rozhodl sloužit. A přijdou k němu Jan s Jakubem a řeknou, hele mistře, vidíme, že už to přichází, vidíme, že syn člověka, podle Daniele, jak jsme probírali v sobotní škole, syn člověka přijde v oblacích s velkou slávou, anděli, prosím tě, máme takové přání. Můžu být po pravici a můj brácha po levici, v tom okamžik největší slávy? Ježíš jim odpoví, no, kdy mě čeká ta největší sláva? Prosím vás, kdy se projevila ta největší sláva Ježíše Krista? Když porazil Satana, kde? Tak, to byla ta největší sláva. Zřejmě asi po této slávě úplně netoužili. Ale tehdy, to je ta největší sláva našeho Boha, kdy tam visí na kříži. Koho má po pravici a po levici? Lotry. To asi ten Jan s Jakubem nedomysleli. Ale to je ta největší ironie. V době největšího slávy po pravici a po levici jsou lotři, ale to je ta sláva Ježíše Krista. To je to, proč přišel. Protože nám chtěl sloužit a posloužit. Jeho život je plný služby. Ježíš sloužící. Nepřišel založit své náboženství. Přišel zachránit svět. Nepřišel ve slávě, ale jako služebník. Nepřišel vládnout, ale sloužit. Nepřišel být příkladem, ale přišel zemřít. Nepřišel pouze vyzývat k oběti, ale sám se stal obětí za skutečnou svobodu člověka. Svobodu od nás samých, svobodu od hříchu, svobodu ke svobodnému následování Boha a jeho vůle. To je jeho život, život plný služby, plný obětování. To je ten život v té slávě a k tomu vyzývá každému z nás. To je život, který stojí za to žít. To je život, který je bohatý, o kterém zde tady byla řeč. To je to bohatství před Bohem, kdy následujeme Ježíše v té službě druhým lidem. A Ježíš je v tom úžasný. Nevím, jestli jste někdo četli tuto knihu, vřele doporučuji. Není tam sice ani se slovo Bůh, ale John Iso intervjuval zhruba asi 350 lidí 60+, kteří odcházeli vlastně v takovém dobrém rozpoložení, nepotřebovali něco dohánět, a potom řekl 5 věcí, které musíme vědět dřív, než zemřeme. Já jsem si samozřejmě přečetl, protože mě zajímalo 5 věcí, které musíme vědět dřív, než zemřeme. A dva nejdůležitější body se týkají: promiňte se v lásku a dávejte víc, než berete. To jsou odkazy Ježíše Krista. On samozřejmě kazatel, nebo bývalý kazatel, ale pochopil, jak žít bohatý život. Žít život služby, ne si nechat sloužit, ale druhým sloužit. Tento týden jsem dostal takový zajímavý challenge, výzvu. Dane, co bys vzal 1 trilion dolarů A nebo 10 minut večeře naživo s Ježíšem Kristem. To je strašná otázka, co? Ale jenom jsem nad tím přemýšlel a říkám si, jedna vede k tomu, aby mě bylo dobře. Aby mě bylo dobře, aby mě bylo poslouženo. I když někteří možná chytří by řekli, my bychom to dali na Adru. A nebo tady toto, což by bylo nejinspirativnější večeře v tom, abych se stal láskou pro druhé lidi. Abych opravdu žil láskou. Je to možná trošku provokativní, ale pardon za to. A toto je náš život. Žiju život pro sebe, anebo žiju život následování Ježíše Krista, který viděl absolutní smysl v tom sloužit, obětovat se, zemřít. Možná znáte příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, který byl německý šlechtic z velmi privilegované rodiny a který měl tu budoucnost velmi bohatou před sebou, ale který v tom 18. století založil Moravské bratry. Zakladatel Moravských bratří s tím, že kteří potom ovlivnili samozřejmě Johna Wesleyho a další, kteří byli misionáři do celého světa, kteří mnohokrát umírali jako misionáři a on byl jejich zakladatelem. Proč? Protože jako 19-letý kluk se postavil před tento obraz. Před obraz Dominika Fettiho s názvem Ecce Homo. A ten autor si dovolil tady do tohoto obrazu napsat i tuto větu. A ten hrabě Zinzendorf tam stojí před tímto obrazem. Toto všechno jsem učinil pro tebe. Co činíš ty pro mě? A život tohoto šlechtice se radikálně změnil. Začal sloužit druhým, založil osadu Ochranov, která byla takovým ochranovem pro mnoho českých bratří, kteří tam prchali a kteří tam nalezli u něho, u tohoto bohatého šlechtice, svoje útočiště. Opravdu jednal s druhými s láskou. To všechno jsem učinil pro tebe, co činíš ty pro mě. To bylo hluboké motto jeho života. A tak mi dovolte, dneska chceme si připomenout Ježíšovu oběť. Ježíšovu oběť za hříchy za každého z nás jako výkupné. Ježíš zaplatil za každého z nás výkupné, znělo v tom textu, v tom hlavním textu. Výkupné, které musel zaplatit. Nebylo to malé výkupné, musel obětovat celý svůj život. Když tvořil Pán Bůh tuto zem, tak řekl, budíš světlo a bylo světlo. Řekl, odděl se země od moře a stalo se tak. Řekl, buď slunce, měsíc, hvězdy a stalo se tak. Ale když přišel tebe vykoupit, tak to nešlo jenom nějakým slovem. Nebyl to proces tak krásný a tak ušlechtilý jako stvoření. Byl to proces krvavý, bolestivý, ale plný lásky. Kdy Ježíš Kristus položil svůj život, svoji krev, kdy je lámal, celý život lámal svoje tělo, protože vnímal, že služba to je jeho životní styl. Služba to je radost. Služba to je požehnání. Obětovat se jeden pro druhého. A tak děkuji Pánu Bohu za to, že takového Boha máme, že nyní můžeme zde sedět jako boží lid čistí, umytí od všech hříchů a vin. A že Ježíš Kristus má tělo, které se za mě láme, které slouží. On žije životem služby a životem, který očekává. Očekává na Pána Boha. My nejsme jako řečtí hrdinové, kteří směřují ke své tragédii. My jsme jako boží děti, kteří musí očekávat, pro které je to hlavní, že očekávám, Bože, že se ke mně přiznáš. Mám v tebe důvěru. Amen.